Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unojimba simba.
Vatereri ndino kuchinganidzai nemusaro mune chimwe chechirongwa chedu cheze chitendero. Ini ndine Kanono Kawande chiri kubvunza vafundisi vakasiyana siyana kuti kana vakabvunzwa kusarudza zvese kana kuti nzimba imwe chete mubhaibheri vanosarudza ipi. Nhasi tabata zvekare Evangelist Ivan Nyatanga veSeventh Day Adventist Church Muharare. Tikaita mubvunzo uyu kwavari.
Ndinoda kutendera vandi nemubvunzo wakanaka kudai. Ndakaomerwa ndinofarira kuita yese asi nhasi uno ndichataura pamusoro pezi rimwe chete rinongondikomborera muupenyu hwangu ezvikonzero sei ndichirida. Rinonzi iro zvakazarurwa chapter 4 yaezeni regai ndiiverenge panapa. Inoti izvo, makafanira kukudzwa Jehovha nekupuwa mbiri nekuti ndimi makasika zvinhu zvose. Zvakavapo nekuda kwenyu zvakasikwa. Apa Johani ari pachitsuwa chePatmos anoratidzwawo sangano rekudenga richinamata Mwari njirozi nevariko vasinambopinda muchitema. Chandofarira pavhesi rinondidzidzisa zvakawanda kuti Mwari anonamatwa sei nengirozi.
Vhesi kana kuti ndima yamataura iyi sei maisarudza iyoyi, sei muchidaro pamusoro pendima iyi?
Inondidzidzisa munozva wakabatanidza mavhesi inonzi kuda kunyenga kuti pano pasi sezvakunoitwa kudenga indodawo kunamata Mwari nendira inogamuchirika paari. Saka muvhesi izi ndinoona zvikonzero zvekunamatwa nevakuru vari kudenga vachiti ndimi makasika. Chikonzero kuti Mwari anamatwa ndechekuti ndiye musiki. Handikona chikonzero chekuti Mwari anamatwa nekuti anopa inonzi prosperity kana kuti anopa zvinhu sezvimwe zvatiri kuona pano pano. Kana ndiri murombo kana mupfumi zvangonzi chete namata Mwari nekuti ndiye akasika. Saka zvinondikomborerawo kana ndisinawo chandinacho Mwari anondigamuchira ende handigiredi kunzi hauna zvaunazvo kana kuti vanazvo ndo vanonzi vanamati. Vatumwa kudenga vanongomuti ndima akasika, saka munofanira kunamatirwa izvozvo.
Vanhu vanotora chii, chii chinowanikwa nevanhu muvhesi kana kuti ndima yamataura iyi?
Chinobatsira vahwandi ndechekuti izvo mazuva anaya zvikonzero zviri kutaurwa navo vakasiyana siyana pakunamata. Zvimwe zvacho hazviwanike kudenga. For example, ndaupa inonzi prosperity gospel ndeyekuti kana munhu uri murombo unonzi wakatukwa naMwari. Saka chaakugejana pamusaka nekuti unei, asi apa ari kunzi reason yekunamata Mwari ndeyekuti ndiye akasika. Tese takasikwa tine zvisikwa zvake. Saka zvinokurudzira munhu wese kuti let's give the right reason yekunamata Mwari. Mama marizini zvatiri kuwana hatava nemutenga munonamatwa Mwari nevakavatsvine kudarika izvi. Uye zvechechipiri ndinongoti izvo, hapana anonzi creature worship kuti chisikwa chikunamata chimwe chisikwa. Zvisikwa zvese kudenga zvikunamata musiki. Saka chinonzi creature worship, ini handinamati umwe munhu nekuti anonamatwa ndiMwari. Saka zvinondibetserawo kuti ndive mugwara imwe chete nevo vari kumusoro kudenga vanonamata Mwari vasinambopinda muchitema sezvi.
Mubasa renyu ramunoita iri, munoona sekuti vhesi kana kuti ndima inonyanya kutaurwa nezvayo ndeipi?
Mukuti pane vamwe vakataura masoko avanoparidzai kana kuti
takakura taiti kwanzi kurandisiwa tichimemoraiza mavhesi akawanda zvikuru. Jehovha ndiye mufudzi wangu, mavhesi akati asawawo mapisarima. Ndiri kubvunza mubvunzo wangu ndewekuti mubasa renyu ramuri kuita iri, mavhesi anonyanyonzwikwa kana kuti anonyatsorerukira vanhu kurangarira ndaapi?
Ndichida kuti izvo maexperience anowira vanhu akasiyana siyana. Saka vhesi rinonyanya kubatwa nemunhu zvinoenderana neexperience yake. Umwe anenge achityi Saka ane zikubuti mbita mwopeli Pane zesi nukuna Isaiah 41 zesi nukuna usta ashike nukuti ndineu Ndizungaru wako Saka ane mstipweshi nesu nizu nchikisa Iholo zesu varana mila kwa ari Anenga ari mundarao Akisa Jehova ndia mfudu wangu Ano nukese zapa mafuro manyoro Zino atu akadaro
Muri kuti mimi zvinotaurwa nebhaibheri zvinobata munhu wese panguva yese matambudziko ese mutarisiro dzese ndizvo zvatinotarisira mubhaibheri
nekuti zvese zvinotiwira pane ropapi nemasituesheni azvosangana nawo mwari ane shoko rakataura pamusoro pemasituesheni esatinawo for example panonzi ndini mwari weshirikadzi nenherera munhu kana atori shirikadzi pane zvinotaurwa namwari pamusoro peshirikadzi kana munhu ari kurwara zvinonzi ndini jehovha ndinorapa zvirwere zvako zvese situation dzinotiwira dzese dziri covered bhaibheri rakatikwanira seshoko ramwari
nemashoko iwayo anobva kuna evangelist Ivan Nyatanga ve-Seventh Day Adventist Church Muharare ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ivai nesu zvekare zvondo rinouya apo tichakuunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero
kana ndakatopa